saku, jā, nu, protams, braucieni nebija perfekti. Par ko es priecājos, ka visas vietas, kas man nesanāca, es saprotu, kā viņas labot un saprotu, ko izdarīt tā, lai nevis rīt, bet parīt. Nu, tā kā es izlabotu to visu. Nav tā, ka pieļauju kļūdu un nesaprotu, ko darīt. Bet nu, šī variantā es, viss man ir skaidrs.
Kādām domām un kādiem mērķiem tu vispār iesāku šo treņu braucienu?
Cik? Pēc iespējas vairāk iemācīties, tā kā iegūt no šiem braucieniem. Protams, ka viņi nebūs perfekti. Protams, man šobrīd es neesmu ieinteresēts par to, kāds finišā būs laiks. Bet galvenais nobraukt braucienus un atrast visas sīkākās nianses, kuras mēs vēl varam izlabot un saķert. Un pirmie divi braucieni tas ir vairāk tāda taustīšanās, lai saprastu, kā šogad ir trase. Un varbūt kaut kur ir vieglāk, varbūt kaut kur ir grūtāk, varbūt kaut kur darīt vairāk, varbūt kaut kur darīt mazāk. Bet jā, šī bija laba mācība stunda.
Kā neatšķirās
no novembrī pieredzē? Es teiktu, ka pēc novembra šeit ir bišku mazāk jādara, un tas ir jāsaprot vietas. Protams, ir vietas, kur jādara tāpat, bet ir vietas, kur jādara mazāk, un manuprāt, tās vietas vajag uzķert, jo trasē vajag pēc iespējas vairāk laist to kamanu un pēc iespējas mazāk viņu spaidīties. Un tev tās vietas vēl jāsameklē, kur var laist brīvāk, kur var darīt mazāk.
Kā tas pielāgojusies ar šim sarauzītiem treningā, tad jums šodien brīdiem brīvs, bet atkal treniņi vīriem gan pēc kārtas visiet, lai arī trams
sākas? Jā, nu es esmu pielāgojusies. Nav tā, ka viņas man šokar vakarā ir treniņš, un man būtu viņš rīt, man ir jādomā, pa kur laika sagatavošu savu kamanu. Bet es zinu, ka man rītdien ir brīvdien, man ir visa diena, lai es viņu varētu sagatavot, un bez stresa, un bez jebkādām skriešanām.
Kaut kas vēl papildus šajās
Jā, fiziskie treniņi, bet šobrīd man tie fiziskā treniņi ir vairāk tādi, lai uzturētu sevi tonusā, jo skaidrs, ka pa šo laiku, kamēr uz olimpiādē es stiprāk nekļūšu. Tā kā tīri turēt sevi tonusā un lai prāts ir tīrs un nav saguris un arī ķermenis, lai var start izraut, lai nav tāds piekusums, jo sezona ir gara un zogās klātas piekusums, bet tu saproti to, ka nu, ka tev ir jāpielāgojas un bišku varbūt vieglāk jāpaņem šis viss, lai uz satincībām tu esi tā kā svaigs kā gurķīts un var izdarīt uz maksimumu.
Nu, mums tik bieži buvo arī tie brīži, kad protis pēc tik maza treniņa braucienu skaita uzreiz saka, ka nu jau ir kādām skaidrs, kuras vietas vēl ir jālabo puikām, tur bija tā, ka jāprasa citiem, ko ir redzējuši. Kas ir tās vietas, kuras varētu, nu, kamaniņu valodas latviešu valodā iztulkot, tu varbūt zini, kā vajag citādāk?
Nu, zinu, ka pirmajā braucienā es pieļauju kļūdu guļoties, un pirmajā virāžā iegāju pa vēlu, un man viss izjuzoja tur, es, protams, mūsu kamaniņu valodā runājot izglābos. Šī braucienā es iegāju pareizi, bet es pārstrādāju, atcīmredzot, tā ir tā vieta, kur ir jādara mazāk. Un bišku pa daudz izvilk ārā no desmitās, uzstos riņķim, sagriez bišku šķērsām. Un tur arī acīm redzot nevar tik ar tik lieliem spēkiem strādāt, kā mēs bijām pieraduši.
Elīze, jums sezonas teica, ka šī ir tev pēdējais sezonas.
Jā.
Un kā tu esi ar īpašu nosmiņojumu iesākuši to savu temesu pēdējo cēlienu?
Jā, es braucu ar baudu. Es braucu priekš sevis. Un es izbaudu katru braucienu. Man nav vairs tā kā vietas, lietas, atalgojumu pēc kā skriet, pēc kā cīnīties, pēc lielākas algas vai kaut kā tam līdzīgi. Es braucu priekš sevi, savu prieku pēc un izbaudīt braucienu. Un es ticu, ja es varēšu izbaudīt četrus braucienus, nobraukt labas braucienus, tad ir rezultāts neizpilgs. Jo kā man šogad iet?
Ambīcijas nepazūst.
Jā, tieši tā.
Paldies.
Paldies.